Radio Kapi.
Kile karibisika nyoswa beke na kulanda bantonga betu na ndinga kikongo matondo mingpena nkufuna yao beta tubila ntete kubokota yai yanzwa bisala pam na kivwa zulu na mutina batu ibaka bima na banzo na yao jamba mepesa deka mpasi na batu wakeno kumona mpasi na kizungwa kulu kia dintangu ya kila kimbeni ya ntoto na kati ya mbanza kikuita vwana pete hitu habulungu wapiki gonsa kile kanatiba mebongisa yao ve na mutina mefona Tsangwa nkaka kile mingi yai, yanza kena kubanzila kimbefwa kanser, ya kena kukwamina vwananza todia kana ntoto nubita kungo Kinshasa. Na bisika nyoswa beke na kulanda beto, beka tulavyo makutu salma kuzabanda na yo. Mbote dia kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto ina ndinga kikongo, konso musiera Afrika beke na kulanda kena ntola kinzonzolo, Mezu di la beno kaka kulanda mbote, mingi beno kena tegitora bulungwa vwana pena mbanza kikwitu. Radio Kapi, Radio Angemba, bantangu. Na kivuwa zulu biza pisaka yao, yata vwana mpasi mingi samna kusadisa batu mingi, ya meba kaka bampasi ya mutina mutindu nyosu yai, na kutala mutina batu kwenaka kuyiba na banzo apam kena kubumaka bimakudia, kifu yanzo yai yanza mebokota mingi na kutangaluza isu na yao, Ya basika kana nkokila mazono mbuta Claude Kalinga, kile kinati ndinga nzo yai, ya bisala pam kuna na kivu wazulu, benolanda yai, ya yandi kena kutendula na alo alo, ya nkuna beto ronili ntibonira.
Le stock dérobé comprenait des
dons. Bima yai ya bameba kana ngolo vandaka timadia, kifwanisu, fufu ya masangu, mafuta, mungwa, madesu, biskwi mpe bima nkaka ya bake ikaka samu na madi ya abana fioti, ya bankentu ya mavumu, to bankentu ya kepe saka bana mabele, to ya kebe laka maladi ya kukonda kudi ya mbote. Beto kebokati, mambu yae ya muibi kele pimisa nkangu ya kena mpasi na baintu ya neyao samu na kudi ya mbote. Konso ndambu ya bima ya abame baka kele madi ya ndambu samu na mabota ya kele na mfunu na yao. Nzo ya nza aketa laka kudi ya bantu, takoba na kupesa lusadusu na yao na bantu ya mpasi, kana mambu yonsu ya lukengelo mea ntika kutambula mbote. Na ntangu yai, ya metelimisa ntete bisalu na yao.
Beto kwenye ntangu yai na kivu yanti, samu na kupesa ntangu ya buwala nyabibu esantre, ya mekuma ntangu yai na luyalu ya ba M23, ya kena kukwenye ntangu yai, na ndambu ya nyamukubi, ntangu ya mendi mama mpe, na ndambu ambula matada kizunga ya kivu yanti. Mpe na teritori abeni na kivu zulu, mingi na bwala ngazi, ya kena kitezo ba kilometre, makumi tano na kukuma mbanza beni, batu nyoso meti na kana bwala ina, ya melunga bubia ya kile kabilumu iya, kikuma, bumbwanzi ya ntangu na ntangu wa kimvuka Musa Bimpumbulu, ya meza banave, ya kena kunwanisa Bimpumbulu, ya IPSL, sabna yao, bimvuka nkangu melomba kaka kukuma, ya makesa nti na ndambu na ntoto na beto, samna kuvutula ngempa. Kaka kuna na kivu wazulu, Monisco me monsa luzolna yao, ya kupesa maboko na mfumu yampa, ya kizunga mfumu anti mbuta Philip Tshisekedi katukaka na kupona, ndinga mbuta Abdurrahman Ganda, mfumu anzo bisala Monisco na mbanza bini, na dibaku ya masulu, ya nteta ya ndivuanda kanao mazono, ti general Evariste Somo Kakule, ya kena kusala ntete kuna na mbanza bini, mbuta Abdurrahman Ganda, na kinzonzolo, Yankou na beto andri ki tingi.
Nous avons déjà
Beto meka bula kampasi pema wana beto na bampangi na beto nyoso ya Kongo Kinshasa na dizina ya mfumu ya Monisco samu na bisalu nyoso ya oni pe ya inzo ya bisalu ya beni. Ya ikele kima ya nteti. Kima ya zole, beto mebongisaka kintuwa di manaka na beto na kisalu samu na kutani na nkangu. Makesa ya inti, makesa ya Monisco, ya uvanda Monisco ya mvimba, tapesa maboko tangu nyoso kaka samu na kutani na nkangu ya kele na kivu wa zulu. Beto monisaka mfumu ya kizunga bangindu ya beto mebongisa ya ndimendi mayau mpe tapesa maboku. Kima ya tatu, beto kena sadisa mfumu ya kizunga pe bisalu nyoso ya mbula matadi samu na kusala mbote mbote na mbanza beni.
Possible à Goma prendre ses fonctions, mais en attendant, ensemble nous allons créer les conditions logistiques pour qu'il puisse travailler.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri wapi batu kumi, me bakalufu banzo mingi me yokamatia pe ba yibaka bima na banzo batu na bantsanga betkene yau yakile bimpumbula ba defya mesala mambu nyoso ina nanti ya territoire ya Irumu mpena kulanda bimbangi ya batu na ntambuna ya melunga ntongu yai ntola batu nkama musi ya mevitsa miona bau kaka na nima bilumbu iya na ntambu ina ya kintwadi ya makesa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa kina kusala katinti ya Uganda sabna kukuka bankadi ya mpemba ina ya ba ADF mambu yai ya kina kuluta na Kivu wa Zulu fuete kunata bapulusu na kusala mbote kisala na bau ya kutanina kankangwa vwana pebima na bau na kizunga ya Ituri ya kendinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao kasi antodisi ya bapulusu wa kizunga yai na dibakuwa kileka ya bangala sisi ya bongisa maka na ngana bantaka ya kindia ya kena mbanza bunya General Ngoi Sengelwa na alualo ya nkuna betu Ezekiel Muzalia.
Quand le Nord Kivu est touché directement Ituri
kanabome simba Nord Kivu betu mpikuwa kuna Ituri tavana na mpasi sambu babizunga na betu kile mpembeni betu lenda sala nyonso samu na kubatila bantu ya bwala na betu betu kemo na mambu nyonso ke luta na Nord Kivu yoina bapulusi lenda tuba ve ndebo zabaka ve betu fwete tula bantu na betu na kikesa ya kuluta nsangu kele nde betu fwete baka bantu nyonso bonso bantu kuna betu mpi bantu nyonso diaka fwete kubaka bapulusi bonso bantu kuna bau
que nous demandons c'est la collaboration.
Na kizunga kwilu wiza pisaka yao, kimbeni musi ya ntoto kena kukabula mbonza kikwit, ya fwana petikitoa kabulungu, kimbeni alenda kunata bankindo angolo, mpena ntendula mbuta kena kulandilaka mwa mangemba, kuna na kizunga kwilu, kele mbonza kikwit ya mekota na ntoto atikitoa kabulungu, na kutala mutindo mbonza yae kena kukuma kaka nene, kasi atoko mutindo yae, beno landa ndongisila yae, ya mbuta Andre Gipoi, kena kupesa na kinzo nzulu, yankuni na beto Irene Mboma Luzolo.
Kimbeni na kati ya mbanza kikwiti yempi teritwali ya Bulungu ya kele kimbeni mosi ya teleka geza bakalange kele na kikwiti geluta kikwiti ya tatu na dizanga mosi ya fioti ya kele na kiamvu wapi pake kwenda na kikwiti ya iya mbanza ya kikwiti mesuka pana na mikanda kele pidina ndeba mesonika kana mbanza ya kikwiti tompi binzungidina na ya uke sabuka tina ndambu ya dizanga ina bakele deja na kati ya teritwali ya Bulungu na sekteo ya Kipuka na ndambu ya Nkaka kile mpiti kimbeni na kata teritwali ya Bulungu na nzile ya sekteri ya Imbongo yempi mbanza ya kikwiti. Muno keba kisa ndia kele sambu mbanza kikwiti kena kukuma nene yebake zola kulutisa bandilu chiku kote na teritwali ya mfinakani. Bandilu ina ke tulamaka na mikanda ina kuganga kababwala ina. Bantuba fana kuzitisa yao. Muno ke lomba na babwala ya izole na kufwanda pima peki salu ya tekniki ya kusa kusalama.
Tekniki sefasi.
Tsangwa nkaka bubu yai ya kile mingi yai ya nzana beto abatu kena kubanzila kukwamina ya kimbefu wa kanser, kimbefu ya kile kabalenda kusansa na mutula mefona nyoso yai tubamaka mingi na mukembu ya lutaka mazona nzo ya makutakano ya yen pesa awana mbanza Kinshasa mukembu plote ya mbenga ya landaka bankuni na beto Nancy Tambo Gloria Lutula ya vorape Elise Kavira.
Kimbefu ya kanser lenda beluka kanabame mona yao na ntangu ya mbote. Yoina, minganga kelomba na nkangu na kukwenda na ntuala ya bainzo ya lusansu ya mifuana. Nantina beto, lusansu ya kimbefu ya ike salamaka mingi na mabuta ya kele veti maluaku ya kieleka. Ndinga na mono ve, kansi ya munganga Antoine Chimpi ya kele ntuadisi ya kimvuka ya ketalaka mambu ya kimbefu ya awa nantina beto. Na kulanda ndinga na yandi, nti na beto fwete kulandila mbote mbote diambu ya kusansa kimbefu yai. Mpe kusala ngolo sambu na kununga bimbefu ya nkaka ya kemunisa nkangu mpasi. Kifuanusu kimbefu yai ya kanser. Kimvuka linake zolati, lusansu ya kimbefu yai kusalama nkatu kulomba mbongo. Karin Hanikian, mosi ya bantu bilukaka na kimbefu ya kanser, kele pesa kivuvu na bantu ya kebelaka kimbefu yai. Yani salaka ngolo sambu ti, lusansu kusalama nkatu kulomba mbongo awa nanti na beto. Nanzila ya kalaka ya nzo ya bisalu ya nti na beto ya ketalaka mambo ya mavimpi, mbuta luyalu munisaka luzolo nandi na kupesa maboko na bimvuka nyonso ya kesansaka kimbefu yai awa nanti na beto ya Kongo Kinshasa.
Na nkufu ya fono kusimatiki mbefu wa sidake na kukwamina mingi na kizunga chopo, kiteswa mafunda kumina iya, ya kila kile kantola bambe fuyai ya kena kulanda kuno bankisi nsanganzwa bisala penemeles kuna mekatuka na kupesa na bisika nyuswa be mekatuka na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo ya kile kabuso konsuntongo betu mifutula be matondo mingi be fonsi matilu salusu na njila mashini ya fwana kabampangi na betu pia kdia sinua ya fwana pe die done nyangasa wa nyangasa pe betu konsumusiere Afrika ya fwana kanantola kinzonzolo be mekatuka na kulanda yao mifutula matondo mingi na Jean Désiré Kanyama ya pesaka maboko na Alain Irung Mushinj ya vwanda kanadisu ngolo ya bantangu nyoso yai.